Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінську 7 годин раніцы у Пражской студии Сергій Навумчик. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. У ефірі випуск новину. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама потиснув руку лідеру Лівану Муамару Кадафі під час зустрічі Великої восьмірки у Італії. Дипломатичні відносини поміж Сполученими Штатами Америки і Лівією були обірвані 20 років тому. Барак Обама і Муамар Кадафі сфотографувалися під час зустрічі разом. У Тегерані поліція примінила сльозотечний газ для розгону нескольких тисяч удільників несанкціонованої демонстрації. Її удільники накеровувалися до Тегеранського університету, щоб провести мітинг з нагоди 10-ї годовини розгону студентських маніфестацій. Зараз іракські влади жорстко здушують любі спроби масових виступів після недавніх шматлюдних акцій протесту опозиції супроць офіційних виніків президентських виборів. На повночі Іраку у городі Таль-Афар у виніку двох терактів загинули не менш як 35 чоловік і 60 були поранені. У шиїцькім пригороді Багдаду при вибуху двох бомбів, закладених на дорозі, 7 чоловік загинули і 20 були поранені. З початку липня американські війська, виведені з іракських городів, порядок у них зараз охоплюють тільки іракське військо і поліція. Президент Афганістану Хамід Карзай назвав боязлівцями і противниками ісламських каштовностей тих, хто несе відповідальність за вибух у провінції Лагар, де половину ахвяров склали діти. У виніку вибуху загинули 25 чоловік, у тому ліку четверо поліціянтів. Бомба з дистанційним керуванням була закладена у грузовик, які перекулили посередині дороги. 13 забитих дітей. Ви слухаєте новини на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті, адрес свобода.org. Міністерство заміжних справ Росії скритикувало недавню резолюцію парламентської асамблеї ОБСЄ, яка закликає зробити 23 жнівня одним днем пам'яті ахвяров нацистського і сталінського режиму. 23 жнівня 1939 року СССР і Німеччина заключили погоднення об ненападі, секретні протоколи, до якого усталювали сфери впливу Москви і Берліну в Східній Європі. Російський МЗС лічить прирівнювання сталінізму до нацизму недоречним президента Гондурасу Мануеля Селаї з часовим керівником Гондурасу Робертом Менту. Ви слухали випуск новин, а зараз передача «Ваша свобода. Виніки четверга».
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. У нашій програмі гуторка про основні події четверга, бліц-аналіз і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на п'ятницю 10 липня. Синоптики прогнозують перамінну облачність, переважно без опадків. Раніцей місцями слабий туман, температура повітря вночі плюс 9-14 градусів, у день 20-26 градусів тепла. А зараз Олена Тиханович з оглядом новин у четверга, зв'язаних з Білоруссю.
Для незалежних криніць обвинувачення Миколаю Алтуховичу перакваліфікаване на тероризм. Яму і іншим особам інкримінується підрихтовка теракту супроць державних особ. Міліція не підтверджає і не обвергає гэтыя звестки. Ось меркаванні старшині Беларускага Гельсінскага комітету Олега Гулака.
Відавочна, що його справа не зусім ведеться у рамках закона. Є шмат факторів, які дозволяють говорити об виключності гэтай справи. По-перше, закритость і тайна вакол гэтай справы.
Міністерство аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Раней аддзел складаных экспертызаў з Мінску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус H1N1. Посол Франции у Беларуси Мирейн Мюссо назвала присудзення волення Артему Дубскому неприемным сюрпризом. Поводля Мюссо, гэта ідзе ў разрыз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Посол Франции так само выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца на конт реорганізацыі і змякчэння крымінальнага кодексу. Віцебскі праваабаронца Леонид Светик выступіў у абласным суде з апошняй прамовай. Прокурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынесення прысуду. Паводле агенцтва «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый яны пакуль не атрымлівалі. Вот што сказала тэхнолях Санкт-Петербургскай фабрыкі замарожаных паўфабрыкатаў на конт прэтэнзіяў да пельменяў студэнцкія.
Я абсолютно исключаю такую возможность. Все ветеринарные справки у нас в полном порядке.
Другі дзень запар гомельскія прадпрымальнікі пікетавалі аблвыканкам. Яны патрабуюць адмены забароны на продаж піва ў шапіках. Паводле дырэктара аднаго з прыватных прадпрыемстваў Ігара Гатальскага, прыватны бізнес прадае каля 1% піва, і нельга яго абвінавачваць, што ён спойвае падлеткаў.
Алена Ціхановіч пра навіны 9 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Вязня Мікалая Утуховіча і яшчэ некалькі асобаў падазраюць у тэрарызме. Яны нібыта рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму і намесніка міністра падаткаў і збораў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Да гэтага часу ў міліцыі не пацвярджаюць, але не абвяргаюць звестак з незалежных крыніц у інтэрнэце адносна завядзення крымінальнай справы аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Каменку. Звестак няма, магчыма, нешта будзе заўтра, сказаў мне ў канцы дня праз тэлефон Алег Слепченка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Між тым, паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», у галоўнай управе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справаў нібыта заведзеная крымінальная справа по артикуле «Терроризм». Журналист Сергей Сацук.
Я думаю, что возбудили уголовное дело в отношении Автуховича и Ларина по подозрению в совершении преступления, подпадающего по статью 13 и 359, то есть это приготовление к совершению террористического акта с целью устранения руководителей. Дальше какие-то подробности не знаю.
З інших крыніц свабодзе стало вядома, что гэтую справу завялі яшчэ 26 ці 27 червеня. Падазраванымі у справе лічацца Мікалай Аўтухович і Александр Ларын. Гэта былы працаўнік вакавыскай фірмы «Ніка Транс», якой кіраваў Мікалай Аўтухович да свайго арышту ў 2005 годзе. Паводле звестак, Ларын быў арыштаваны летась на пачатку году, яшчэ да арышту Мікалая Аўтуховіча ў лютым. Нібыта менавіта з Ларыным следчыя звязваюць знойдзеную вакавыску яшчэ ў 2005 годзе гранатамёт, а ўжо праз Ларына нітка ў гэтай справе нібыта ідзе да Аўтуховіча. Разам з Мікалаем Аўтуховічам 8 лютага ў вакавыску былі арыштаваныя Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, якіх таксама трымаюць у ізалятары на Валдарскага. Я спытаўся ў адваката Лявонава Вадзіма Мушынскага, ці выставілі ягонаму падабаронному абвінавачванне па эпізодзе адносна гранатамёту, па якім ён быў падазроным.
Ничего ему там не предъявляют, там он только как свидетель идет.
И еще, вот сегодня пошла информация в интернете, что якобы завели какое-то дело вообще о терроризме, о подготовке...
Ничего не могу вам сказать по данному вопросу, ничего.
Гэтак сама и адвокаты інших арыштаваных не комментуют звестки про справу об замаху на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Владимира Саўчынку и намесника министра податков и сбору Василя Каменку. Адвокат Аўтуховича Павел Сапілка каже, что паспрабуе гэта высветлить завтра падчас наведвання своего падабароннага. Сегодня Сапілка наведаць Аўтуховіча не змог, бо заняты на працэсе ў Віцебску. Ці змянілася, што ў лёсах Людмілы Парэмскай і Константіна Уланава, якіх затрымалі 7 ліпеня на падставе падазрэння ў датычнасці да справы Аўтуховіча? Крыніцы кажуць, што Парэмскую, дырэктарку вакавыскай фірмы «Нікатаксі 22-222», дзе працаваў да арышту Аўтуховіч, сёння бачылі ў менскім следчым ізалятары. Аднак дзяжурны ізалятар развестак пра такую грамадзянку не дае. А вось Константін Уланаў пэўна патрапіў на Валадарку. Гэта жонцы Уланава Таццяне паведамілі ў ізалятары на Акрэсціна, дзе спачатку трымалі былога афганца. Як паведаміў Таццяне Уланавай адвакат Андрэй Мікалаеў, яе мужа правяраюць паводле справы аб тэрарызме. Праверка працягнецца сама меней 10 дзён. Кантактаваць з журналістамі адвакат Мікалаеў адмаўляецца. Таццяна Уланава гэтак каментуе тое, што яе мужа падазраюць паводле артыкула аб тэрарызме.
Калі так мовіць, то я лічу, няма ніякай падставы нам хвалявацца, бо там ніякай зачэпкі няма. Нічога не знайшлі дома, нічога не знайшлі на лічышчы. Я не ведаю, за што яны будуць чапляцца. Только можно придумать нечто такое.
С Татьяной Улановой гутарыў Олег Груздзеловіч. Справу Мікалая Аўтуховіча каментуюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Сяржук. Аўтуховіч сапраўдны герой, сапраўдны беларус, зрабіўшы вялікае, зрабіўшы выклік злачыннаму рэжыму, зрабіўшы выклік злачыннай сістэме, асабіста Лукашэнку. За гэта яго Лукашэнка ненавідзіць і будзе імкнуцца знішчыць. Сяржуку адказвае наведнік Валацуга са Смалявічаў. Не лічу, што Аўтуховіч герой, хутчэй ён заложнік абставінаў палітычнай ігры беларускага пірата 20-га стагоддзя Александра Лукашэнкі. Трымайся, спадар Аўтуховіч. Чым болей працягнецца галадоўка, чым больше будзе грамадскі рэзананс, тым больше будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэндаў у перамовах з Еўропай. Вы таксама можаце ўзяць удзел у дыскусіі ў гэтай справе на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У Міністэрстве аховы здароўя Беларусі пакуль не пацвярджаюць факт смерці ад вірусу гэтак званага свінога грыпу гарадзенскай дзяўчынкі ў верасні мінулага году. Задоўга да абвяшчэння Усесветнай арганізацыі аховы здароўя пандэміі так званага свінога грыпу. Між тым 9 ліпеня адпаведны запыт накіраваны судова-медычным экспертам, якія паводле папярэдняй інфармацыі не выключаюць такой магчымасці. У ведамстве таксама кажуць, што ў Беларусі вядзецца праца над стварэннем антыгрыпознай вакцыны, аднак казаць пра нейкія поспехі ў гэтай справе рана. У працяг тэмы Ігар Карней.
Маленькая Даша, якую лячылі ад сальманелёзу, насамрэч магла памерці ад свінога грыпу. Такую версію не выключаюць як судова-медычныя эксперты, так і бацькі дзяўчынкі. Аднак цяпер справай займаюцца следчыя органы, якія да атрымання фактаў у пацвярджэнне такой магчымасці ад каментароў устрымліваюцца. Між тым, прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна кажа, што пра надзвычайнае здарэнне ў выглядзе вірусу свінога грыпу, які нібыта выклікаў смерць гарадзенскай дзяўчынкі, ніякіх звестак няма.
Пока ничего нет, да. Честно вам скажу, я ж на всех летучках присутствую, на всех отчетах по детской смертности, все, что идет, никогда ничего такого не проходило.
Спадарыня Шульпіна таксама удакладніла, што сёння да судмедэкспертаў накіраваны адпаведны запыт, і цяпер у ведомстве чакаюць адказу ад спецыялістаў. Лекар-інфекцыяніст Андрей Бяляев згодны лічыць інфармацыю пра з'яўленне ў Беларусі смяротна небяспечнага вірусу перабольшаннем. У іншым выпадку пра неабходнасць абарончых захадаў на ўзроўні ўнутраных інструкцый былі папярэджаныя лекары. Паводле медыка, у такой сітуацыі хаваць нейкую інфармацыю было б неабачліва.
Афіцыйна точна нет. У нас пока не было даже выявлена признаков заражения, не то чтобы непосредственно самого заражения. Если было официально какое-то заключение, а так, может, это чисто под зрение родственников. Может, там есть какие-то признаки и все. Пока официально вирус не найдут, это пустое сотрясение.
Адмысловец таксама звертае увагу на тое, што ў дзяўчынкі аб'ектыўна не было магчымасці захварэць на свіны грып за паўгода да абвяшчэння пандэміі. Паводле папярэдніх звестак, сваякі памерлай не наведвалі Мексіку ці ЗША, а таксама не кантактавалі з людзьмі, якія былі ў рызыкоўных рэгіёнах. Пакуль же гэта асноўны спосаб заражэння.
Свіной грып – это мутировший человеческий грип. Когда он мутирует, ни один из известных медикаментов его не сможет победить. Когда ослабленный организм, вот у людей в стрессовом ситуации, либо в заезжие, вирус активно развивается и уничтожает все защитные механизмы.
Были звестки, что подначаленное Министерство аховы здоровья науково-доследчие установы активно працуют над створением антигриппозной вакцины. Подавалося, что у гэтым кірунку нібыта есть істотные зрухи. Аднак прадстаўніца ведомства Вольга Шульпіна ніякіх звестак, якія маглі б абнадзеяць, не мае.
Она еще нигде в мире не создана. Как она может быть создана в Беларуси? Такого ничего не было. Конечно, она создается в мире на международном уровне. Беларусь тут не может идти впереди планеты всей.
Нагадаем, что при конце травня у Москве с подозрением на свиный грипп была шпиталізаваная громадянка Беларуси, якая перед гэтым наведвала США. Жанчыну тэрмінова накіравалі ў адзін з маскоўскіх шпіталёў, аднак пасля курсу назірання і лекавання выпісалі ўжо праз некалькі дзён.
Ігар Карней з Менску. А я дадам, што ў чацвер у другой палове дня галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан паведаміла, што гарадзенская дзяўчынка памерла не ад свіннога грыпу. Працягваем праграму. Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка сваім указам ад 9 ліпеня памілаваў 21 асуджанага да пазбаўлення волі. Таксама ён вызваліў 45 чалавек у дасудовым парадку ад крымінальнай адказнасці, якія кампенсавалі ўрон, нанесены злачынствамі ў эканамічнай сферы. Падрабязнасці ў Алеся Дашынскага.
Інфармацыя пра тое, хто патрапіў пад амністыю, афіцыйнымі крыніцамі пакуль не падаецца. Мы патэлефанавалі Ігару Макарэвічу, які яшчэ ў сярэдзіне красавіка быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі за забойства так званага пухавіцкага падпальшчыка. Ён знаходзіцца цяпер пад хатнім арыштам. Разам з яшчэ адным асуджаным Сергеем Аліферовічам ён прасіў Вярхоўны суд змякчыць пакаранне, але той пакінуў у сіле прысуд Гомельскага суду. Аднак міліцейскія пасты з дамоў асуджаных знятыя яшчэ напрыканцы чэрвеня. Нагадаем, раней Александр Лукашенко заступіўся за пухавіцкіх забойцаў. Ці патрапіў Ігар Макарэвіч пад амністыю?
Мы не знаем, і неізвестна нічога. Адвакаты пісалі, ну мы ж не разумеем толком в этом деле. Кто и прежде домашний арест, арест на дому. Сейчас мы звонимся каждые два часа. Житковская милиция иногда приезжает, проверяет. Но звоним каждые два часа с 6 утра до 10 вечера.
Ранее были выпадки, коли измягчали присоту вынику компенсации урону. До прикладу бизнесовец Юрий Шатер повстал перед судом одночасово с высокопоставленными мытниками-хабарниками. Бизнесовцы обвинователи у створения злочинной групповки и ухиление от мытных платежов амаль на 5 миллиардов рублей подчас поставки у Беларусь 117 фуров итальянской мебли. Юрия Шатра вызвалили с подварты у зале суду, примаючи до уваги тое, что бизнесовец компенсовал урон краине амаль у 2 миллиарда рублей, суд вырешил не позбавлять его воли, а призначить больше мягкое покарание. Теперь керовником краины у досудовым парадку амнистованные 45 особов, якія потрапили под криминальный переслед за злочинство у экономичной сферы, але компенсовали урон. Комментуючи гэтую ситуацию, правоборонца Гаря Паганяйла отзначил.
Наш руководитель государства присвоил себе вот такое царское полномочие и казнить и миловать, что называется, без суда. Практически людей вот под этот указ заставляют рассчитаться с государством по тем обвинениям, которые им предъявлены. Доказано, не доказано. Но до суда можно, так сказать, выйти. Конечно, ну это правовой нонсенс в неправовой державе. С другой стороны, видишь, такое количество говорит о том, что все-таки таких случаев значительное количество. И в связи с этим к нему обращаются о помиловании до передачи дела в суд. Эта норма введена в УПК у нас, и следователи, получив такое ходатайство, направляют его для решения вопроса по существу. Если глава государства принял положительное решение, значит, дело прекращается и не передается в суд. Это как бы способ пополнения бюджета, но самое интересное в этой ситуации, можно возместить ущерб полностью, а президент не помилует.
З праваабаронцам Гары Паганяйлам гутарыў Алесь Дашынскі. 24 гадзіны на суткі працуе ў Менску наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Існуюць демократичні процедури, такі як нельга карати без суда і слідства, нельга називати чоловіка виноватим, покуль суд не скаже, нельга затримувати чоловіка іншому чоловіку, коли той не працює в міліції, і так далі. Лукашенко виноватий у шматлікіх злочинствах, але суд не сказав, що він виноватий. Може суд виноватий? Таким чином демократичні процедури створюють диктатуру, а потім люди до їх же звертаються по оборону від диктатури, де ще й змагаються за їх.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода вынікі дня. З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 9 ліпеня. Паводле незалежных крыніц, абвінавачанне Мікалаю Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтай звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з горадні быў вірус так званага свінога грыпу. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюссо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Віцебскі праваабаронца Леонід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Пракурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. У Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі: пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Працягваем праграму. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі дакладваў Александру Лукашэнку пра працу беларускай эканомікі за першае паўгоддзе. Паведамляецца, што валавы ўнутраны прадукт па выніках 6 месяцаў будзе не ніжэйшым за першы квартал году, калі ягоны рост склаў 1,1%. Чым можна патлумачыць унікальнасць беларускіх дадзеных на фоне падзення ў іншых краінах Еўропы? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Господин Залесский, чи не з'являється Беларусь фактично ці не адзінай у Еўропе краіны, якая забяспечвае рост валаўнутранага прадукта нават у гэты крызісны час. І калі гэта так, то чым бы вы патлумачылі такую унікальную статыстыку і такія унікальныя дасягненні?
Мы не самотныя на гэтым свеце. Так само демонструють поспіхи Греція, наприклад, і Польща. У Польщі так наогул прирост 1,6% у порівнянні з минулим годом. Але речу тим, що у нас складські запаси наші, які вже на місяць випуску, вони так само залічені у валовий внутрішній продукт. І тому у нас такі маленький спад у промисловості, і тому у нас певний прирост іде якби нагульний по народній господарці. Треба глядіти на речаїсність без ружових окулярчиків. У нас чомусь спробують глядіти у ружові окулярчики начальники.
Становча динаміка валовного продукту обумовлена ростом витворчості у системах Мінбудархітектури, а так само концернів Белнафтахім, Беллегпром, де інші. Чому, на вашу думку, менавіта ось гэтыя концерни появляються такі становчі виніки?
З будівництвом тут проблема саме, здається мені, небезпечна. Тому що яны освоюють кредити, колосальні кредити. Кредити насельництву, кредити підприємствам. То бок працюють за тие гроші, которые вынуты якби з паветра, которые створены штучно, которые не мають за собой реальних виніків, реальних виробів, реальних дзеянняў. Нафтахім, розумієте, тут крыху кон'юнктура полепшилася по нафті, але зараз знову уже кривая пішла на дол. Уже знову скорочаються кошти нафти, і тут може бути по-всілякому з нашим нафтахімом.
Коли говорити про, знову-таки, вплив сусветного кризису на Білорусь, то міжнародні аналітики розходяться в міркуваннях, чи пік кризису вже пройшов і зараз іде повільне зм'якчення його, чи ще нас чекає друга хваля кризису. Ваше міркування на цей конт?
Чекають нас ще багато хвалі. Зараз повсюдно починається бюджетний кризис. Вот гэны бюджетны крызіс звязаны з тым, што даецца дапамога па свеце 6 трыльёнаў даляраў дапамогі павыдавалі. Яна крыху ажывіла, але што яна ажывіла? Банкаўскі сектар і зноў жа рынак каштоўных папераў. Зноў вот гэнае пераразмеркаванне капіталу. Рэальная вытворчасць працягвае падаць. Пасля таго, як бюджэтны крызіс пабольшыцца, бюджэтнікі пачнуць атрымліваць меншыя заробкі, і вот тут пачнецца крызіс перавытворчасці ўжо ў поўным аб'ёме. Таму што будзе і спажывецкі крызіс пасля гэнае, людзі стануць менш купляць. І гэнае яшчэ будзе і трэцяя хваля, і чацвёртая. Спяшацца не трэба.
З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. Доследы свободы.
Узровень спажывання алкаголю ў Беларусі адзін з найвялікшых у свеце. У які бок паўплывае на сітуацыю эканамічны крызіс? Стануць беларусы піць больш ці менш? Тэму вывучаў Алег Груздзіловіч.
Паводле міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта 12,5 літраў спірту, між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Усесветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню 8 літраў пачынаецца незваротная дэградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад дэградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа сусветны эканамічны крызіс, які няўмольна набліжаецца да Беларусі? Намеснік галоўнага ўрача Менскага наркалагічнага дыспансеру Ірына Кананович пацвярджае лекавыя якасці крызіснай сітуацыі щодо чалавечага арганізму.
Обычно, когда кризис, то люди все, нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, вот это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятия всем другим.
Пакуль, паводле Ірыны Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных набояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу.
Если считаешь, что психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются.
Под поспеховыми решениями керавництва господар Александров разумеет экономичные и политические заходы ураду, але якія докладно головный арколя Беларуси не потлумачил. Сирот заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при детских поликлиниках центров, приязных подлеткам.
В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи. Прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают.
По воде Алексея Александрова в Минску действует 14 таких центров, а малю каждой другой детской поликлиницы. Мне, однако, не пошанцевало. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формования борьбы с пьянством молодежи не чули. Зато у 4-й поликлиницы дали телефон наркологичного подлеткового кабинета, где на вопрос ведется лечение молодых пьяниц. По воде фельдшерки, молодь пье все больше. Все частей батьки приводят на прием неполнолетних аматоров зеленого змея.
Не могу вам сказать самое младшее. Ну, лет 12 дети.
Что не пили?
Пиво с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают.
Счастье, когда человек поспевает зразуметь, что егоное пьянство напевно сгубит и егоное дитя. Поэт Адам Глебу скинул пить и дает такие парады тем, кто хочет стать на цвярозый шлях.
Основная проблема всех пьяниц, что они вельми любят себя. И они в этом свете больше никого, кроме себя, не любят. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот когда ты человека некого полюбил, лечишь, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем за угодно. Главное вынести проблему с себе. Когда ты выносишь себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче. И тогда и махчимо кинуть. А так не кинешь.
Адмысловцы подказывают, кризис хоть и мобилизует человеческие якости, але самих людей часто разъедновывает. Человек рабил на заводе, был часткой коллективу, а як звольнили, так сядись дома, сам насам с бедой. Як быть, коли не хапает своих сил и не допомагая держава? Хтось звертается до религии, хтось до громадских организаций. А вот товариство анонимных алкоголиков – это своеобразное сполучение религии, громадской инициативы и особистых намаганий. У Беларуси действует более за 60 групп анонимных алкоголиков, а еще 20 годов тому не было ни водной. Координатор республиканского объединения анонимных алкоголиков Владимир Климов скардится, у Польши около 2000 таких групп. Там держава им реально допомагает. А у Беларуси хотя бы утриматься на сегодняшнем уровне. Организация бедная, грошей на информование про свою деятельность не стоит. По воде Владимира Климова, от пьянства можно вылечиться, только сведомо кинувши пить. Что до лекаров, которые заполонили газеты рекламой своих послуг по выведению запою, тихо дировцы, координатор анонимных алкоголиков лечит их махляра.
На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие, родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же люди, кодировка.
Владимир Климов не взялся отказать на питание, тем более станут пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов. Дык типа вплывая на колькость выпитого белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова.
Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каза, не, я буду меньше есть.
Владимир Орлов додал, что это хиба больше тычется Вовочки из иншей краины. А белорусский тата про своего Вовочку, сподеется письменник Орлов, усё ж не забудет.
Доследование Олега Грузделовича.
Яны идуть морозной улицей зимовой, ти летней осеньской, якая розница. Яны идуть сярожи Саши Вити Вовы, идуть яны, рабяты из бадунца. Идуть рабяты из бадунца, идуть
До речі, гэтымі днямі на многіх сайтах, у тым ліку на сайте Харты, выстаўленыя фотаздымкі расійскага прэзідэнта Дмітрія Мядзведзева на падпітку з кіраўнікамі Францыі, Італіі, Нікаля Сарказі і Сільвія Берлюсконі, прадападобна ў аналагічным стане.
Яны свой келіх вып'юць да канаца. Ідуць рабяты з балунца. Ідуць рабяты з балунца.
На хвалях Радіо Свабода у Мінску 7 годин 30 хвилин у праской студии новину Сергій Навумчик. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. І на початку коротко про основні білоруські події. Поводле незалежных крыніцаў абвінавачанне Мікалаю Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свіннога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманалёзу, памерла ў верасні 8-го году. Амбасадарка Франции у Беларуси Мирея Мюссо назвала присуд зняволення Артему Дубскому неприемным сюрпризом. Поводле Мюссо, гэта ідзе ў разрез тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Пасол Франции таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змягчэння крымінальнага кодэксу. Віцебскі праваабаронца Леонід Цветік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Прокурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынясення прысуду. Паводле агенцтва Белапан, у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі: пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. І цяпер да міжнародных падзеяў. Дзярждэпартамент ЗША заклікаў Пхеньян амніставаць 2 амерыканскіх журналістак, асуджаных на 12 гадоў выпраўленчых працаў за незаконны пераход дзяржаўнай мяжы Паўночнай Карэі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паціснуў руку лідару Лівану Муамару Кадафі падчас саміту Вялікай Васьмёркі ў Італіі. Дыпламатычныя адносіны паміж ЗША і Ліванам і Лівіяй былі абарваны 20 гадоў таму. У Тэгеране паліцыя прымяніла слізацечны газ для разгону некалькіх тысячаў удзельнікаў несанкцыянаванай дэманстрацыі. Яе удзельнікі накіроўваліся да Тэгеранскага універсітэту, каб правесці мітынг з нагоды 10-й гадавіны разгону студэнцкіх маніфестацыяў. На поўначы Іраку, горадзе Тель-Афар, у выніку 2 тэрактаў загінулі найменш як 35 чалавек і 60 былі паранены. У шыіцкім прыгарадзе Багдаду пры выбуху 2 бомбаў, закладзеных на дарозе, 7 чалавек загінулі і 20 былі паранены. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай назваў баі з ліўцамі праціўнікамі ісламскіх каштоўнасцяў тых, хто нясе адказнасць за выбух у правінцыі Лягар, дзе палову ахвяраў склалі дзеці. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз перадача «Ваша свабода».
У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 10 ліпеня. Сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў, раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-14 градусаў, удзень 20-26 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Паводле незалежных крыніц, абвінавачанне Мікалаю Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Вось меркаванне старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака.
Відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы.
Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Раней аддзел складаных экспертызаў з Менску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус H1N1. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо гэта ідзе ў разрэз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Пасол Францыі таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Прокурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынесення прысуду. Паводле агенцтва «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый яны пакуль не атрымлівалі. Во што сказала тэхнолях Санкт-Петербургскай фабрыкі замарожаных паўфабрыкатаў наконт прэтэнзію да пельменяў студэнцкія.
Я абсалютна слычаю такую возможнасць. Все ветэрынарныя справкі у нас в полном парядке.
Другі дзень запар гомельскія прадпрымальнікі пікетавалі аблвыканкам. Яны патрабуюць адмены забароны на продаж піва ў шапіках. Паводле дырэктара аднаго з прыватных прадпрыемстваў Ігара Гатальскага, прыватны бізнес прадае каля 1% піва, і нельга яго абвінавачваць, што ён спойвае падлеткаў.
Алена Ціхановіч пра навіны 9 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Выйшаў першы ў найноўшай гісторыі беларуска-літоўскі размоўнік пры падтрымцы амбасады Літвы ў Беларусі, укладальнік беларус Алесь Мікус. Прадмову да размоўніка напісаў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас, які сам вывучае беларускую мову і на афіцыйных мерапрыемствах выступае па-беларуску. З падрабязнасцямі і на студзенская.
Амбасадар Эдмінас Багдонас у прадмове адзначыў, што адлегласць ад Менска да Вільні ўсяго 190 кіламетраў, але літоўцы і беларусы кантактуюць, размаўляюць найчасцей на мове трэцяй краіны. Ён выказаў спадзяванне, што размоўнік будзе добрым аперышам для тых, хто цікавіцца Літвой, яе мовай і культурай. Нягледзячы на тое, што размоўнік найперш прызначаны для беларусаў, што наведваюць Літву, тут пададзена і інфармацыя, якая карысная жыхарам Літвы, што наведваюць Беларусь, кажа укладальнік размоўніка Алесь Мікус.
Быў зроблены акцэнт на нашу ось агульную з Літвой спадчыну. Скажу шчыра, што пры складанні размоўніка гэтага Вільня, калі параўноўваць з Менскам, больш багаты горад. Пра Вільню можна больш чаго сказаць. Пра наш горад гэта савецкае,
Словы і выразы размеркаваныя па тэмах: моўны этыкет, падарожжа і ўкраіне. Тут ёсць і пазначэнні часу, лічбаў, геаграфічныя назвы. Размоўнік гэта пакуль першы крок. Дагэтуль няма беларускай літоўскага і літоўска-беларускага слоўнікаў, але яны вельмі неабходныя, перакананыя і беларускія, і літоўскія навукоўцы, літаратары. Старшыня асацыяцыі беларусістаў Літвы прафесар Альма Лапінскене кажа:
абавязкова мы павінны зрабіць слоўнікі літоўска-беларускі, беларуска-літоўскі. Мне часам бывае сорамна, што мы яшчэ не маем гэтых слоўнікаў.
Лінгвіст Вінцук Вячорка распавёў, што пры канцы 20-х гадоў пачаў працаваць над слоўнікам Васлаў Ластоўскі, але рукапісы не дайшлі да нас.
Патрэбны слоўнік, сур'ёзны, нармальны слоўнік паводле акадэмічных традыцый укладзены. Тады пачынае працаваць значна лягчэй і перакладніцкая вся вытворчасць, і можна ствараць праграмы электроннага перакладу. Тады гэта ёсць прарыў.
Куратар выдання беларуска-літоўскага размоўніка, дарадца пасланнік амбасады Літвы ў Беларусі Дарыю Світкаўска ска
По поводу большого словаря, пока я не могу ничего конкретного определенного сказать вам, когда он появится.
Это зависит и от белорусской стороны, конечно.
Поэтка, литературознавца Ирина Богданович выказала спадзяванне.
Я спадзяюся, что лепшие мовазнаўчыя силы Беларуси будут задзейнічаны над працей с гэтым слоўніком, там, что мы его чакаем. Чакаюць навукоўцы, каб перакладаць непасрэдна, ось каб чытаць непасрэдна на мовах беларускай і літоўскай. Гэта вельмі патрэбная карысная рэч.
Літаратуразнаўца Ірына Богданович, з ёй гутарыла Іна Студзенская.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Аблога. Тыдзень з блогерам. Летні праект сайту «Свабоды». Аўтарскі агляд самых цікавых публікацый, каментароў, дыскусій у беларускай блогасферы ад вядомых блогераў. 5 разоў на тыдзень. На гэтым тыдні цікавосткі ў «Фрэндстужцы», «Суполках жывога журналу» і іншых платформах шукае і каментуе Сергей Корсак. Ён з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Полоску. Сергей, добры вечар.
Прывітанне, Ганна.
Увесь гэты тыдзень вы прапаноўвалі і прапаноўваеце чытачам нашага сайту найбольш цікавыя публікацыі ў беларускай блогасферы. Натуральна, і чыталі наш сайт свабода.org. Скажыце, якія публікацыі нашага сайту прыцягнулі вашу ўвагу?
Ну, я магу сказаць, што апошнім часам мне найбольш кінулася ў вочы інфармацыя пра свіны грып, які нібыта знайшлі у горадні у дзяўчынкі, што памерла ў мінулым годзе. Мне здаецца, гэтая інфармацыя вельмі так кантрастуе з той спакойнымі такімі адчуваннямі народнымі, якія нават і не думаюць, што такая небяспека існуе. Ось дайшло до нас.
Але Міністерства аховы здароўя сёння ўжо абвяргала гэтую інфармацыю. А скажыце, а на вашу думку, абвяргала інфармацыю пра тое, што дзяўчынка была хворая менавіта на вірус свінога грыпу. Скажыце, на вашу думку, чаго бракавала сайту «Свабоды», чаго вам не хапала?
Не хапала у дадзеным выпадку менавіта правернасці. То бок, у таких ситуациях, коли магчыма выклікаць панику, лепей 10 разов проверить и только потом написать. Боюсь, что так.
У сваім блогу вы написали: «Сапраўдная жанчына, як вядома, з нічога можа зрабіць прычоску, салат і скандал. Я, як атрымалася, я цытую, не жанчына і з нічога магу паспрабаваць зрабіць хіба што толькі допіс у жывым журнале. Таму працягваю зліваць аповеды пра жыццё на беларускам полюсе недаступнасці». Скажыце, калі ласка, для вас блог – гэта нешта накшталт творчасці, гэта самавыражэнне, гэта спосаб кантактавання з людзьмі, што?
Для мяне гэта перадусім спосаб неяк разнастаіць жыццё. То бок, калі у мяне здараецца такі перыяд, калі дамінуе такая фізычная праца, я імкнуся трошкі папрацаваць глуздамі. Просто каб дабіцца нейкай гарманічнасці. Увогуле я імкнуся захоўваць баланс паміж разумовай і фізычнай працай. Па прынцыпе, вечарам землю папашым, утрам папішам стихі. Ось і ўсё.
А дарэчы, наконт балянсу ў гэтым разам у харчаванні. Вы неяк сказалі, што ўжо год не ўжываеце бульбу. Чаму?
Чаму? Ну, гэта цікавае пытанне насамрэч. Ведаеце, гэтае пытанне тычыцца ўсё ж головних проблем, напевно, в огуле белорусского народа. То бок, існуют две основные версии ягоных проблем. Первая – это такая историчная, так бы мовить, версия. То бок, вся белорусская история – это социальная катастрофа. Весь час белорусский народ утискали, весь час войны и геноциды. И вот теперь он таки зараз забитый, померкованный, всяко боится. Боится народ сам себе. Мне кажется, это не так, бо існуют в свете народы, яким больше у истории досталось, чем белорусам, але яны дагэтуль пассионарные и боявитые. Я перакананы, что беды белорусов мают диетичный грунт под собой. Кажуть, йододефицит, але, думаю, и бульба тут гуляла свою роль, у якой ничего нема корыстного для организма, суцельные калории. И ну, не может человек, який харчуется таким продуктом, быть пассионарным, живым и поспеховым. Я так лечу. И мкнусь заменить бульбу в своем рационе морепродуктами, мясом, нормальной зелениной, огородиной. Сдается, что коли б вся нация раптом перешла на такую диету, может быть, про пару, тройку поколений у нас бы нечто и отрымалось.
Может быть, але покуль выглядает неправдоподобно, что белорусы спынят уживать бульбу. Гость передачи «Ваша свобода. Выники дня» Сергей Корсак народился у 1983 году у Новополоцку, скончил Полоцкий державный университет, працуя инженером на предприемстве «Гомель Транснафта Дружба». В своем блогу я прочитала, вы рассказали про то, что в связи с кризисом на вашем предприемстве дивным чином подчас простою повеличили супрацовникам премию. Но с той простой причиной, что при простое экономится электроэнергия. И за гэты коллектив узнагароджваюць, таким чином заахвочваюць. Скажите, увогуле закрануў крызіс усё ж ваше прадпрыемства?
Ведаеце, не так ужо і моцна, але адчулася гэта найбольш на закупках, то бок стала складаней набыць нейкае неабходнае абсталяванне, асабліва імпартнае. А так, живем, працуем, особливо не бядуем, покуль что. Побачим, что будет далей.
А дякую великий, Сергей, всего вам лепшего. Гостем свободы был блогер. Гостем свободы был блогер Сергей Корсак з Полоцку, які на гэтым тыдні аглядае на сайте свободы самые цікавыя публікацыі, каментары, дыскусію беларускай блогасферы. Вы можете пакінуць свае каментары на ягоныя допісы і паўдзельнічаць у дыскусіі на нашым сайте свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 9 ліпеня. Паводле незалежных крыніц, абвінавачанне Мікалаю Туховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Горадні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Місо назвала прысуд зняволення Артёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Місо, гэта ідзе ў разрэз тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Віцебскі праваабаронца Леонід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Пракурор патрабуе для яго 2 гады калоніі нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынясення прысуду. У Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі: пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый яны пакуль не атрымлівалі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
штотыднёвік «Новы час» распавядае аб сітуацыі з размеркаваннем маладых настаўнікаў у беларускія школы. На пытанне журналіста адказваюць маладыя настаўнікі, якія мусяць адпрацаваць пасля ВНУ 2 гады. Працягвае расповед пра свежы нумар «Новага часу» рэдактар газеты Алексей Кароль.
Артыкул «Нарыс» Вольгі Лісічонак «Здароўе нацыі пад забаронай». Праблема аздараўлення дзяцей з Чарнобыльскай зоны. Калі забарона і розныя перашкоды на шляху да гэтага аздараўлення узводзяць штучна і нагадваюць палітычны торг для дасягнення палітычных мэтаў. Адбіваецца гэта ўсё на дзецях.
Салігорскае выданне «Ранак плюс» распавядае пра поспех тутэйшага рок-гурту «Органы сну». Яны заключылі выходны кантракт з расійскім музычным выдавецтвам «Бомба Пітер» і цяпер будзе гучаць не толькі на беларускіх, але і на расійскіх вядучых радыёстанцыях. У рубрыцы крымінальных навінаў «Ранак плюс» вызначае крызісныя тэндэнцыі. Прыкладам, днямі ў гарадской краме мужчына спрабаваў скрасці кавалак крывяной кілбасы і 2 аднаразовых келішкі. Відавочна, яму вельмі хацелася выпіць, але для рытуалу бракавала тары да закускі, піша газета. Асобу злачынцы вызналі без цяжкасці. Ім аказаўся раней судзімы беспрацоўны 35-гадовы грамадзянін. Пасля доўгага перапынку, піша слуцкі інфакур'ер, будтрэст нумар 3 ордэна кастрычніцкай рэвалюцыі аднавіў будаўніцтва жылля для супрацоўнікаў прадпрыемства. У шэрагу тых, хто чакае паляпшэння жыллёвых умоў, 380 чалавек. Некаторыя з іх стаяць у чарзе на будаўніцтва жытла з 1994 года.
Юлія Рымашэўская на гэтым тыдні аглядае незалежны друк.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, што вы можаце слухаць Радыё Свабода і праз наш сайт у інтэрнэце свабода.орг. На чарзе кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
У чарговым кінааглядзе, як звычайна, адсочваем тэндэнцыі, раздаем адзнакі. Пачнем, натуральна, з пазітыву. Я маю на ўвазе вельмі цікавы кінакомікс. Фільм Зака Снайдера «Захаватнікі». У падставе стужкі графічны раман Алана Мура, вядомага нам па фільму «В як вендетта». Графічны раман – гэта зусім не прасцюткі комікс пра Мікі Мауса. Там ёсць і драматургія, і сцэнаграфія, і даволі складаны монтаж. Лепш за ўсё лічыць графічныя раманы коміксамі для дарослых. Вось і «Захавальнікі» таксама выглядаюць даволі сур'ёзна. Падзеі адбываюцца ў паралельнай рэчаіснасці. Там на календары пачатак 80-х, але не зусім звычайны. Прэзідэнт Ніксан застаўся на трэці тэрмін, ЗША выйгралі В'етнамскую вайну, а супергероі апынуліся па-за правам. Send a heartbeat to the war that cries through you, the pale princess of a palace crown. Супергерой у гэтай стужцы ніяк не нагадваюць пераможнага супермена. Яны больш падобныя на звычайных людзей з надзвычайнымі амбіцыямі. Захавальнікі спрабуюць ратаваць свет, але ці ёсць хтосьці здольны выратаваць яго ад захавальнікаў? На гэтае няпростае пытанне простага адказу няма. Фільм адначасова нагадвае псіхалагічную драму, дэтэктыў пра пошукі серыйнага забойцы і папулярныя мроі пра змрочную будучыню. Цікавы мікс, але, як падаецца, занадта складаны для айчыннага гледача. І, дарэчы, задоўгі. Амаль 3 гадзіны супергеройскай сагі наўрад ці вытрымае звычайная кінапубліка. У спісе негатыву сёння, як не дзіўна, кіно ад майго улюбёнага аўтара. Рэжысар Алекс Прояс у свой час зрабіў шыкоўных крумкача «Де горы цемры». Потым быў «Няроўны я робот» і вось зараз зноў фантастыка, фільм «Адзнака». У галоўнай ролі Ніколас Кейдж адно гэта не вельмі натхняе. А да таго маем марудны сюжэт пра прадказальнікаў канца свету.
50 years ago, the students of William Dawes Elementary imagined what the future might hold. Today, we unveiled their legacy.
Насамрэч, не ўсё так кепска. Першая палова стужкі трымае неблагі драйв і глядзіцца цалкам прымальна, але гэтага шчасця хапае ненадоўга. Рэжысёр відавочна не ведае, што рабіць са сваімі героямі, дзе цягнецца нібыта слімак у спякотны дзень, а фінал гэта суцэльнае расчараванне. Быццам прыйшлі на сакрэтныя матэрыялы, а атрымалі, ну пагадзі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Рэч не новая, але карысная. Асабліва для краіны партызан фільму. Старая стужка Пола Верховіна «Жаўнер каралевы». Гэты фільм аўтар Рабакопа да асноўнага інстынкту зрабіў яшчэ да свайго ад'езду ў Галівуд. Сюжэт знаёмы, нацысты захапілі краіну і выбухнуў грамадзянскі супраціў.
It's a story of courage and betrayal, of sabotage and spying. The men of the Dutch resistance against the might of the Third Reich.
Фільму Верховіна сёлета споўнілася ажно 30 гадоў. Натуральна, шмат што выглядае са старэлым, але выклікае павагу цвярозае стаўленне аўтара да мітаў пра ўсенародную партызанку. Супраціў паводле Верховіна рэч адважная, драматычная і далёка неадназначная.
Гэта быў традыцыйны кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 10 месяцаў у эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень зміцер прадставляе аднаго барда. І 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Сёння 47-я ўдзельніца праекту, паэтка і бард Лера Сом. І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні полацкай паэткі Леры Сом. Лера, на маё глыбокае перакананне, займаецца самай патрэбнай справай у гэтай краіне ў гэты час. Яна вучыць дзяцей беларускай мове і прывівае ім любоў да роднай літаратуры.
Любы нармальны чалавек, ён сваю працу павінен рабіць нармальным чынам. В сэнсе, вось так, каб не было сорамна за сябе, як за пэўнага спецыяліста. Таму я, адпаведна, вось я настаўнік вышэйшай катэгорыі, і я імкнуся на кожным уроку гэтаму імкнуся ўсё ж такі на кожным уроку зрабіць так, каб дзецям было хаця б трохі цікава. Хаця на самой справе гэта вельмі цяжка зрабіць. Таму што ў нашых варунках, калі беларуская мова рэальна выглядае як замежная, калі дзеці яе не чуюць, і калі дзеці надаюць самі ні дома, ні дзень, ніякім чынам не размаўляюць, для іх яна выдаецца кшталтам чагосьці таксама такого ж замежнага, якая-небудзь французская ці ангельская, якую не вучыць вось на уроках замежнай мовы. Але самае дзіўнае, што ўсё ж такі, не гледзячы на ўсе гэтыя варункі, бывае ўдасца прабівацца. Бывае вот прабежцы да душы нейкага дзіцяці, і тады вельмі класна, калі яны з табой пачынаюць пры ўсім гэтым всеагульнаму здравствуйце, это самае гаварыць табе добры дзень, прывітанне. А то ўжо ёсць нейкі такі маленечкі крок да таго, каб гэты дзіцёнак у свой час задумаўся. У мяне ёсць такія дзеці фактычна ў кожным класе, я думаю, што гэта вельмі класна. Я ведаю, што пры дадзенай сітуацыі, калі сітуацыя ў краіне цалкам не зменіцца ў адносінах да беларускай мовы, той прадмет, які я выкладаю, да якога я заахвочваю, ён рэальна ў жыцці дзецям не спатрэбіцца. Ну, будзем спадзявацца, што сітуацыя ўсё ж такі зменіцца.
А што можа ёй дапамагчы змяніцца?
Ну, пры нашых варунках гэта патрэбен ўсё ж такі зварот дзяржавы тварам, да, каб дзяржава павярнулася тварам да беларускай мовы. Каб у нас хаця б рэальнае дзвюхмоўе, так як яно па канстытуцыі аб'яўлена, каб яно рэальна было насамрэч, а не проста дэкларатыўна.
Усе мы філосафы, пакуль не забаліць галава. Кипеем над глосами, на окол подрастая трава. Нататники с тосами, да что с не прилетая сова. Пусть
усе мы философы, пакуль не заболіць галава. Усе мы каханыя, пакуль не прагучала пакуль. Жыццё штука танная, паколькі не шкадуецца куль. Живуют старанные, одинки выштурховывая нулю. Усе мы каханые, покуль не прогучала, покуль. Усе мы счастливые, коли-нибудь и будем, але. Коли хлопотливые дядьки перележать на столе. Худые, юрливые, толстые, снотливые, прыгожие, свилые, дурные, гняуливые. Усе мы счастливые, коли-нибудь и будем, але. Але усе мы философы, покуль не заболить голова.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.